Nu tā, priekšpusdien mēs runājām par tādiem dievu vārdiem, kā visvaranais dievs, visaugstais dievs un dzīvais dievs. Un arī nonācām pie tā, ka jaunajā derībā Jēzus Kristus šos nu, dieva vārdus, ar ko vecajā derībā dievs atklājās, arī attiecina uz sevi savā godībā. Un tieši tas pēdējais citāts bija, kur viņš teica, esam pirmais un pēdējais un dzīvais. Un šis dzīvais paliek vēl tad īpaši nozīmīgs Kristus augšām celšanās gaismā, ka viņš nav vienkārši dzīvais, bet dzīvais, kas izgājas savu nāvei un ellei, un viņam pieder nāves un ellis atslēgas. Un viņš ir tas, kurš Jāņa atklāsums grāmatu, ja tā varētu teikt, nu parāda tās lietas, ko Jānis ir pierakstījis un pavēlējis viņam pierakstīt ar šo savu augstu autoritāti. Tas ir svarīgi, ka viņš vienkārši pasaka, kas viņš ir. Bet tā, kā mēs jau runājām arī ievadā, Dievs šo savu autoritāti piesaka, lai mēs zinātu, no kurienes nāk šī atklāsme, kas ir tās devējs. Lai mēs būtu droši, ka šī autoritāte nāk no patiesā Dieva. Nu, un mums vēl ir atlikuši tad vairāk Dieva vārdi, par kuriem nu, mēs jau runāsim. Protams, es neapskatīšu visus, tas būtu pārāk daudz, bet jūs jau redzat, ka ir diezgan šie Dieva vārdi, daudzi nav maz. Un viens tāds ļoti neparasts, es teiktu, Dieva vārds, kas arī īpašā veidā attiecas uz Kristu un ir lietots pravietojumos, pravieši Jesajas grāmatā, ir, nu, latviešu tulkojums saka, varonis Dievs, jeb El Gibor. Gever ir
No.
Gibor. Jā, Gibor. Tas ir nācis no šī vārda. Gever. Un Gever ir nu, spēka vīrs, stiprinieks, varonis. Ja? Un mēs lasām praviešu Jesajas grāmatā šajā, nu varētu teikt, Ziemassvētku tekstā. Tā mēs viņu varētu saukt jau katros Ziemassvētkos viņš tādā vai tādā veidā izskan, kur ir šis senais pravietojums 700 gadus pirms Kristus dzimšanas, jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls, vara uz viņa pleciem un viņa saugs vārdā. Un tur ir šie brīnišķais padomdevējs, varonis Dievs, mūžīgais tēvs un miera princis. Tātad šis īpašais dievišķuma atklājums šajā pravietojumā, kas attiecināts uz Kristu, ir varonis Dievs. Protams, mums jau uzreiz arī īpaši liekas zīmīgi vārdi, kur par dēlu, par šo bērnu dzimušo ir sacīts, ka viņš ir mūžīgais tēvs. Nu, tas ir tāds neparasts apzīmējums, mēs tuvāk pie viņa tā kā nekavēsimies, bet šis El Gibor, jeb varonis Dievs, ir ar viens ļoti zīmīgs Dieva vārds, ar kuru Dievs, nu, ja tā varētu teikt, piesaka sevi, nu, es pat nezinu, kā to labāk izteikt, kā tādu Dievu, ja kā mūsdien modernajā valodā varētu teikt, kas pieņem izaicinājumus, teiksim tā. Kur viņš ne tikai ir kā visu varenais, ne tikai kā mūžīgais, ne tikai kā visu augstākais, kas ir tādi statiski apzīmējumi diezgan. Bet šis El Gibor ir zīmīgs ar to, ka nu, varonība ir vajadzīga tur, kur ir nu, kādi pārbaudījumi, jeb kā tagad mēs teikt, izaicinājumi, kur ir jāstājas kaut kam pretī, kur ir jāizcīna kādu cīņu, tāpēc tur ir šis viens no Dieva cīnītāja vārdiem. būs vēl arī tālāk pulku kungs, ja? Mēs zinām, Jahvets Sebaots, ja? Tas kungs Sebaots, kā bija vecajā tulkojumā, no tur ir tāds, varētu teikt, pulkvēža un ģenerāļa apzīmējums. Tas arī tā kā šī kara un cīņas aina un reālī. Bet šis varonis dievs parāda dievu kā tādu nu, vienīgo, kurš var izcīnīt kādas cīņas. Kur viņš arī iesaistās kādā cīņā. Ļoti nopietnā cīņā. Un mēs zinām, nu, tā no, arī tad no ņemot vērā iepriekšējo, tā kā arī nu, šis pravietojums, praviešu iesaist grāmatā ir pravietojums par Kristu, nu, mēs zinām, ka viss šiem pravietojumi par Kristu parāda Kristu kā kalpu, bet arī kā cīnītāju un kā uzvarētāju. Tā kā tas ir atkal tāds īpašs Dieva vārds, ka Dievs ir ne tikai varens, mūžīgs un visaugstākais par visiem, bet viņš arī iesaistās cīņā, un mēs redzam, nu tad acīm redzot, tad ir arī kādi pretinieki, un kas ir jāuzvar, kas ir uzvarami. Un šajā Jēzus pašatklāsmē mēs redzam, ka tie visi kopā saņemt ir nāvi un elle. Tātad pravieši iesaist grāmatā, tālāk šī līnija, kas ir saistīta ar jau iemiesoto dievu, kur šis varonis dievs parādās kā viens no dievu vārdiem, līdzās brīnišķiem padomu devējiem, mūžīgiem tēvam un miera princim vai lielskungam. Šis vārds parādās arī vēl divās vietās pie pravieša iesaist. Proti, 10. Nodaļā, 21. Pantā atlikums, Jēkaba atlikums atgriezīsies pie Elgibor, pie varoņa dieva. Nu, te mēs tad varam redzēt kādu ļoti, acīm redzot, saspringtu situāciju, kas pie pravieša iesaist, un mēs atgriezīsimies vēl pie pravieša iesaist, kur tādā kristoloģiskā, jeb pravietiskā veidā raugoties uz Kristu. Nu, tātad viņš mums ir atklāts dažādos vārdos ļoti saspringtā laikā, kur nu, mēs zinām, tas centrālais ir kas? Ka Dievs cīnās un savā ziņā viņš nostājas arī pret savu izredzēto tautu. Jo šī izredzētā tauta ir novērsies no Dieva, nostājusies pret Dievu. Pravietis Jesai, kur Dievs sūta, viņš ar kungs, kas gan ir ticējis mūsu sludināšanai. Tātad šim Dieva vārdam un pravietim, kurš ir ar Dieva autoritāti un ar Dieva vārdu mācību sūtīts. Un ka šī cīņa būs tāda, ka tikai atlikums izglābsies. Ka tikai atlikums izdzīvos, bet, nu, kā arī šie pravietojumi saka, šis atlikums, Izraēla atlikums, būs svēta sakne. Un tāpēc arī, kad tiek runāts par Kristu, tiek runāts par viņu kā par atvasi, kas izaug uz sausā zemē, kas nāk no jīšai celma. Nu, tātad atlikums, Jēkaba atlikums atgriezīsies pie varoņa dievu, ja pie dieva, kurš ir devies cīņā. Un visspilgtākais šis Elgibor tēls parādās 42. Nodaļā 13. Pantā. Tas kungs kā spēka vīrs, un nu, tur ir šis pats vārds Elgibor, jeb kā varonis iziet. Kā karavīrs riež savu kvēli, tiešām viņš rēc un aurē pret saviem pretiniekiem, viņš varens. Un tas ir jaunais tulkojums, viņš ir tāds stipri ekspresīvs, bet tur ir šis kaujas skats, tēls, kur nu, stiprie varenie karavīri ir ne tikai stipri un kaut kā klusībā stipri cīnās, bet arī, nu, kā šeit teikts, rieš savu kvēli, rēc un aurē un parāda savu varenību savu ienaidnieku priekšā. Nu, tā kara laukā jau tā jau bija arī tāda svarīga stratēģija ienaidnieku iebiedēt. Tāpēc senajās armijās jau, kas tik nebija, bija dažādi spalvu kumši, kas padarīja cilvēku garāku, un kad tu redzi, ka tev nāk pretī tāds liels, vai romiešiem bija vilks vēl virs galvas, vilka galva, un kad tas uzreiz padarīja par galvas tiesu, viņus tā kā pārāks un garāks par saviem ienaidniekiem, arī šī kliekšana un rēkšana, visi šie saucieni, no kuriem mēs, protams, vislabāk zinām urā, jā, saucieni, bet tie visi domāti ienaidnieki ieviedēšanai, un arī mēs kādreiz domājam, nu, cik jocīgs skaņas kādreiz nu, nāk nu, no tiem musulmaņu karaspēkiem, tur tāda mūzika, tās zurnas un tauris un viss, un tur skaņa, nu tā mūzika ļoti tāda savāda, mēs viņu tā īsti par mūziku negribētu savu, bet viņa var nav domāt kā mūzika, kā kad sultāna karaspēks ienāca Eiropā 16. Gadsimtā un 17. Turpinājās kari, tad viņam tieši vajadzēja muzikāns, tieši kas pūš tās tauris un biedē to ienaidnieku. Nu, un tad viņi rekrutēja Balkānu čigānus, un tie bija gatavi un spējīgi dažās dienās iemācīties spēlēt jebkuru instrumentu tā, lai varētu iebiedēt tos, kuri klausās. Nu jā, tas arī ir svarīgi. Jā. Tātad šeit mēs redzam Dievu kā cīnītāju, kā varoni, kur arī bieži vien Jesajas grāmatai teikts, kur viņš viens pats nostājas tajā cīņas laukā. Kad es izgāju, nebija neviena. Es brīnījos, neviena no tautām nebija. Es viens pats minu tā kunga dusmības vīna spaidu. Un tas ir arī tas tēls, nu, mēs tā viņam nepieskārsimies vairāk, bet kas ir arī Jāņa atklāsums grāmatā attiecināts uz Kristu, kur viņš ir tas, kurš ir Dieva dusmība šo vīna spaidu minis. Un tātad šeit Dievs parādās tādā kara terminoloģijā, šis ir karavīra vārds. Jā, kā es teicu, viņam ir arī ģenerāļi un pulkvežu vārds, bet tas ir tas, par ko mēs runāsim vēlāk. Un kara pulku Dievs, tas ir tā, kuram jau ir liela armija un ko viņš pulcina un tas arī ir ļoti zīmīgs apzīmējums. Bet šeit viņš ir kā cīnītājs, kā spēka vīrs, kā varonis, kā uzvarētājs un mēs saprotam, kāpēc šis vārds ir tik svarīgs. Tāpēc, ka viņš ir attiecināts uz Kristu, mūsu kungu, par kuru mēs dziedam, ka viņš ir šis varenais karavīrs. Svēts Dievs un cilvēks tīrs, tā elkons paliks varens. Tā kā varētu teikt, mēs apdziedam viņu. Protams, tas kungs, Dievs kungs Sebaots, mēs dziedam par viņu un saucam, bet tas tēls ir tā kā El Gibor, kā varenais, kā varonis Dievs. Nu, mums luterāņiem tā ir ļoti svarīgs vārds un tēls, teiksim tā. Nu, nākamais vārds, kurš jau var tā kā sasaucas ar to, kas ir pravietojumos par Kristu sacīts, ir mūžīgais Dievs. Mūžīgais ķēniņš, mūžīgā klints un viss tie, kas ir saistīti tad līdzīgi apzīmēm arī senais Dievs. Nu tā tad nu mūžība. Tā ir tāda interesanta lieta. Mūžība var būt tas, kas ir no mūžības uz mūžību. Un mūžība var būt, kā mēs to liturģijā sakam, no šī laika mūžība. Tā arī ir mūžība. Un arī šajos vārdos šī Dieva, šis Dieva mūžīgums, šajos vārdos mūžīgais Dievs, mūžīgais ķēniņš, mūžīgā klins, tas būtu tas El Olam. Un vēl šis neparastais vārds senais Dievs. Proti ne tikai tāds, kas no šī laika mūžīgi, ne tas, kas mūžīgi būs un pastāvēs, bet tas, kurš no mūžības. Tā īpaši ar šo vārdu senais Dievs izcelts. Un tas senais Dievs Elohe Kedem. Un mēs redzam, ka jau, nu tur, kur mēs jau faktiski jau viens un tās pašas grāmatas pieminam, mēs redzam, ka Dievs parādās tur ar visiem vai ar daudziem saviem vārdiem. Pirmajā Mozes grāmatā, 21. Nodaļā mēs lasām, un Ābrahāms Beršebā stādīja tamarisku, droši vien vecajos tulkojumos ozolu, un piesauca tur tā kunga, jeb Jahves, mūžīgā Dieva vārda. Nu, pravieši Jesajas grāmatā, 40. Nodaļā mēs lasām, vai tu nezini, vai tu neesi dzirdējis, mūžīgs Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes malas, viņš nepagurs un nepiekusīs, neizdibināma ir viņa saprašana. Nu, te mēs redzam, ka šajā apzīmējumā mūžīgais Dievs parādās, un arī šajā senais Dievs, kāds Elohe Kedem, parādās pretnostatījums visiem tiem, kas nav patiesie Dievi, kur jau mēs runājām. Un tātad dzīvais Dievs, visaugstais Dievs ir pretnostatījums tiem Dieviem, nu, kas visticamāk kādreiz bijuši cilvēki. Nu, zīmīgi, ka viens no no tādiem svarīgiem elementiem aprakstā par grēkā krišanu bija šīs nu, viens no centrālajiem kārdināšanas vārdiem jūs būsit kā dievi vai jūs būsit kā dievs nu cik tas ir sakarā ar to ka tik tiešām šie senie un protams pagānu kontekstā bezdievīgie ļaudis. Un kāpēc es domāju, ka bezdievīgie? Jo, ja viņi būtu bijuši dievbīgie, viņi būtu veduši pie dieva atziņas. Ābrahāms, kas bija varenāks, viņš nekļuva par dievu. Kults viņam netika veltīts. Īzakam un Jēkabam ar netika veltīts kults, kaut gan viņi noteikti bija nozīmīgāki vīri, nekā viens otrs, kas bija kļuvis par dievu. Ja? Te mēs redzam šo maldu mācītāju, šo pievīlēju, nu, varētu teikt, paraugu paternu, ka tas, kurš cilvēks ved maldos, ved prom no dieva, bet ved sev pakaļ. Cilvēki, ja viņiem ir krietni un šķīsti evaņģēlijas skolotāji un mācītāji, viņi neseko viņiem, ne, nu viņi tā kā seko viņiem, bet tas nav viņi nav viņa sekotā, arī mēs atzīstam Mārtiņu Luteru un cienām mūsu brīnišķos šķīstos evaņģēlijas sludinātājs, bet mēs neesam Lutera sekotāji, mēs esam Kristus sekotāji. Mēs esam Dieva ļaudis, nevis Lutera ļaudis. Kaut gan tā mūs ir iesaukuši šai pasaulē, un mēs no tās iesaukas tā viegli netiekam vaļā. Bet tas ir tas, ka šie dievbīgie ļaudis, ne Ādams, ne Ābrahāms, ne Īzaks, ne Jēkabs, ne kādi citi no viņiem, vai tie būtu Samsons, kas darīja tādas brīnumus, kur jau kādi pagānu varoņi būtu uzreiz par dieviem kļuvuši. Viņi deva patiesu liecību par dievu un kults ap viņiem neizveidojās. Bet šie pagānu dievi, nu kādi tā viņi bija? Nu mēs, ko mēs varam izlasīt, zinādam par grieķu dieviem vai par kādiem citiem. Nu briesmīgi nešķīsti kārību ļaudis. nežēlīgi, viltīgi, intriganti un viss kaut ko mēs tur varam tur pierakstīt, bet viņiem bija veltīts kults. Ļaudis viņiem sekoja, viņiem līdzi, viņus atdarinādami vai viņus apbrīnodami vai gribēdami tādu pašu, nu, jāteic, dzīvi baudīt, ja to tā varētu sacīt. Bet kur viņi visi ir palikuši? Šie dievu vārdu pretnostatījumi, dzīvais dievs, mūžīgais dievs, viņi parāda, ka šie elki, viņi ir nedzīvi, viņi ir neīsti dievi, viņi ir viltus dievi, un viņi arī nav mūžīgi. Jebkurš kults, jebkurai dievībai ir tikai uz kaut kādu laiku, kur palicis Zevs, kur palicis Jupiters, kur palikusi Atēna vai kādi citi grieķu dievi un dievietis. Šie kulti sen ir izzuduši. Neviens viņus vairs nepielūdz. Viņi gan senatnē ir bijuši augsti godāti. Kādreiz tas laiks ir bijis ilgāks, kādreiz īsāks, bet šeit Dievs atklājas kā tāds, kas jau no senatnes līdz vēl mūžībai un pašā mūžībā būs Dievs. Tas arī tāds zināms pretnostatījums visiem šiem elku dieviem, visiem šiem senajiem varoņiem un ķēniņiem un spēka vīriem, lai kas viņi būtu tur dievi vai padievi. Un it sevišķi jau tu kādā amatā bija iekļuvis, un tur bija tāda perioda, kad jau Romas ķeizars ar to vien, ka viņš ir bijis ķeizars, pēc nāves kļuva par dievu. Kā jau bija tas, es aizmirsu, kurš no viņiem bija to slaveno teicienu teicis, es jūtu, ka es kļūstu par dievu. Bet tas jau nenozīmē neko citu, kā tikai to, ka viņa nāves stundiņa bija klāt, jā, un viņš varbūt ar tādu, nu, mazliet ironiju to sacīja, jo viņam, kā saka, ķeizaram esot, pēc nāves bija jākļūst par dievu, tur nu nekā nevarēja darīt. Tad nu dievs sev pretnostat kā mūžīgais dievs, mūžīgais ķēniņš, mūžīgā klints, vai arī tāpat arī senais dievs, kurš vēl līdz mūžībai būs tas pats. Nu tā tad vēlreiz lasot šo Jesaja 40, jau pēc viss tā sacītā, mēs redzam, vai tu nezini, vai tu neesi dzirdējis, mūžīgais dievs ir tas kungs, tātad Jahve, kas radīs zemes malas, tātad radītājs. Viņš nepagurs un nepiekusīs, neizdibinām ir viņa saprašana. Tad viss šie dievu vārdi šajā nu, dieva īpašībā, mūžīgā dieva atklāsmē arī līdz ietvert. Un tālāk mēs vēlreiz lasām Jeremiju 10:10 un tikai nu, šajā atkal mūžīgā dievu vārda kontekstā, bet tas kungs, proti Jahve, paties ir dievs. Viņš ir dzīvais dievs. Atcerieties, mēs viņu lasījām dzīvā dieva vārda sakarā. Viņš ir mūžīgais ķēniņš. Tātad viņš nav tikai mūžīgais dievs, bet viņš arī valda, viņš ir ķēniņš. Jesajas 26:4 paļaujieties uz to kungu mūžam, uz Jahve mūžam, tikai uz to kungu. Tas kungs ir mūžīga klints. Nu, kā mēs to arī dziedam, Dievs kungs ir mūsu stiprā klints. Tas ir tēls, kas ir gan psalmos, gan pie Jesajas, gan arī visur citur. Un te ir tas 5. Mozes grāmatā pieminētais šis senais dievs vai šis Elohe Kedem. Un tur ir tāds ļoti interesants vēl viens dievu vārds, kuram mēs nepievērsīsimies, bet nu, viņš ir tāds līdzīgs Izraēla dievam. Nav cita tāda kā Ješurūna dievs. Viņš jāiet debesīs tev palīgā. savā augstībā pa padebešiem. Senais dievs, jeb Elohe Kedem, tava mājvieta, tu zem mūžīgiem elkoņiem. Viņš patrieks tavs ienaidnieks, viņš ir teicis, ka tos iznīcinās. Tātad šeit jau arī dievs parādās kā karavīrs, kā varonis, bet arī kā šis senais dievs, tas, kurš ir no iesākuma. Daudzi dievi radušies iznīkuši. Viņu, kā saka, kulta kulminācija ir pagājusi un vairs ret, kurš viņus piemin un varbūt nepiemin pat neviens. Bet tas dievs, kas ir Izraēla dievs, ir tas, kurš ir no mūžības, šis senais dievs. Viņš aizvien ir spēka pilns, viņš aizvien ir darbīgs un viņš aizvien iesaistās savas tautas likteņos. Nu, tālāk ir viens arī ļoti neparasts dievu vārds. Elkanā, jeb dedzīgais dievs, dusmīgais, greizsirdīgais, nu, tie tūkojumi abi ir viens, manā saprašanā vienlīdz neveiksmīgi, jā, viens ir 65. Gada bībulē dusmīgais dievs, un viens ir 12. Gada bībulē greizsirdīgais dievs, bet es ceru, ka mēs nonāksim tomēr beigās revidētajā izdevumā pie dedzīgā dieva. Jā, man liekas, tas ir labāk. Tad šis Elkanā. Mēs dzirdējām to šodien no rīta, lasot otrās mūzes grāmatas 20. Nodaļā pašā sākumā netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes, nec pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem. Es, tas kungs, tavs dievs, esmu dusmīgs. Nu, jaunajā greizsirdīgs. Man liekas labāk dedzīgs dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas man ienīst. Un te mēs redzam vēl vienu pretnostatījumu, kā Dievs sevi pozicionē iepretī pagānu dieviem. Nu, ko tie pagānu dievi? Protams, kaut kādā veidā viņi varēja ieinteresēt cilvēku likteņos. Bet pārsvarā, nu, grieķu dievi tur savā Olimpā dzīvoja, un viņiem maza daļa kādreiz bija gar cilvēkiem. Nu, ja nu vienīgi notiek kādi interesanti notikumi, kā piemēram Trojas karš. Tad gan viņi to skatās tā kā no apmēram televīzijas seriālu. Un tā kā tas ir interaktīvā televīzija jau toreiz viņiem, tad viņi arī tur kaut ko piedalās, ja? Katrs savā pusē. Bet tā visumā jau tas priekšstats par šiem pagānu dieviem jau nu bija tāds, ka nu kādu laiku viņi, protams, tā kā seko līdz tam, kas šai pasaulē notiek un varbūt arī kaut kādu interesi izrāda, bet pārsvarā viņi ir diezgan vienaldzīgi, nu apmēram tāpat kā jau tajā filozofu epikūriešu priekšstatā, nu ka dievi ir laimīgi un viņiem nav nekāda daļa gar cilvēkiem šai pasaulē. Un vienīgais, ko cilvēki varētu lūkojoties uz dieviem un no viņiem mācoties, nu arī tādu nu, dzīvi baudīt. Nu kādas, nu kuram tās baudas, kam augstāks, kam zemāks, bet nu tad tas galvenais epikūrismu priekšstats, kas bija nācis no tāda arī acīm redzot, jau no arī vērojot šīs pagānu reliģijas, nu ka tur, ko tad tie dievi tur dara? Nu, viņi dzīro, viņi priecājas, viņi līksmojas un viņiem nav īpaši tāda intereses par to nabaga cilvēku. Nu, ja, nu, teiksim, ir kādi upuri tiek pienesti vai kaut kā viņi tiek piesaukti vai kā Jēzus to saka, nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka savu garo lūkšanu dēļ tie tiek uzklausīti, nu, tad tie pagāni dievi viņus uzklaus. Ka tur tās petīcijas un lūkšanas tiek tik nu, ļoti pārdomāt iesniegtas, gluži kā tādi prasmīgi pilsoņi, kas, nu es nezinu, uzrakst kādu Eiropas līdzfinansējuma projekts vai iesniegums kādās ministrijās, tā lai tur tie ierēģiņi, kas tur sēž, viņi būtu spiest reaģēt pat tad, ja viņiem patiesībā ir vienalga. Nu, apmēram tāda pati bija šī izpratne par dieviem, un varbūt, ka viņi arī tāda, tiešām tā izpratne bija pareiza, un, jo viņi jau nebija dievi. Bet dievs sevi pozicionē iepretīm šiem vienaldzīgajiem, iepretīm šiem, ja tā varētu teikt, epikūriskajiem dieviem, kur vairāk uz sevi centrēt. Dievs sevi parāda kā Elkanā, tas ir viens no viņa īpašajiem vārdiem, dedzīgais dievs. Un, protams, šis vārds Kanā, nu, viņš apzīmē arī grēsirdību laulībā, arī nu, tādu ātru iedegšanos dusmās par kaut ko. Bet tie latviešu vārdi, nu, viņi tur īsti neder. Jo, ja mēs paskatāmies, arī citās valodās nav viegli ar vārdiem. Piemēram, angļu jealous, ja, vai kā viņi labāk izrunā? Jealous, ja. Viņš jau ir no grieķu valodas patapināts. Viņš jau var nav angļu valodas tiešais vārds. Zēlos, tas grieķi tur ir pamatā, viņiem nav bijis tas vārds. No krievu valodā ir šis boh rivņiķeļ. Un rievnost jau ir, nu tā kā nu, formāli vārnīcā skatīsimies, pirmā nozīme ir greizsirdība, vai ne? Bet šis vārds ir tik labi lietojumā apslīpējies, ka viņš stipri jau pārsniedz šo te greizsirdību laulībā, kas atkal latviešu valodā nu, ir nu, tāds... Nu, es nezinu, arī ar tādu attieksmi. Ja kāds ir dedzīgs savā laulībā, uzpasēdams savu laulāto draugu vai viņu pieskatīdams, tad latviešu vērtējums ir, ka viņam ir greiza sirds, nu, kaut kas tur ir tāds nepareizs, varbūt, vai pārspīlēts, ja? Un tas greizās sirds tēls, nu, viņš to vārdu sabojā. Viņš, nu, attiecībā uz Dievu pateikt, ka Dievam ir greizas sirds, un tas ir ļoti savādi. Ja? Un tieši tas saliktens viņi padara to vārdu tādu nu, ļoti grūti attiecinām uz Dievu. Bet man liekas, ka šis vārds dedzīgais, kas arī ir, vai viņš nav jau arī kaut kad jau glik tulkojumā. Es tagad uzreiz tā neatceros, vai kādās revīzijās lietots, man liekas, būtu ļoti piemērojams un atkal lietojams. Tātad, Dievs nav vienaldzīgs. Dievs ātri iedegas, tāpēc, ka viņš ir ar visu savu būtību vērsts uz cilvēku, uz to, ko cilvēks dara. Viņš cilvēku uzrauga ar visu savu sirdi, un tur ir gan šī kaisli, gan šī iežēlošanās, gan šī dedzība, tas viss kopā, ka Dievs tā nu, nenoraugās tā vienaldzīgi uz cilvēku, bet kā ar visu savu būtību, gan kā mūžīgais Dievs, gan kā visaugstais Dievs, gan kā tas kungs, viņš deg par cilvēku, un tāpēc viņš ir šis varonis Dievs, tāpēc viņš ir šis Dievs, kurš iesaistās šai cilvēku dzīvē, jā, kurš arī soda, bet kura laipnība un labestība, kā, ja mēs paturpinātu, jo es tas kungs, tavs Dievs, esmu dedzīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz 3. un 4. augumam tiem, kas man ienīst, un dara žēlastību līdz 1000. augumam tiem, kas mani mīl, un tur manus baušus. Redziet, viņš ir dedzīgs Dievs, viņš arī no cilvēka pieprasa nevis formalitāti. Nevis to, kā šie pagāni dievi, nu kā, kad imperatoram ziedoja kā dievam un kungam, Tur nevajadzēja visu sirdi un dvēseli klāt. Tur nevajadzēja pat ticību un mīlestību. Neko tur nevajadzēja. Tur vajadzēja tikai vīra graudiņu. Formalitāte. Un tas strādāja šajā sistēmā. Tad šeit Dievs dara žēlastību līdz tūkstošam augumam tiem, kas mani mīl. Un tur manas baušas, tā saka tas kungs. Ja? Tātad viņš pats mīl, viņš pats ir dedzīgs mīlestības Dievs. Un viņš arī vēlas cilvēku sirdi, nevis tikai ārēju godbijību. Ja? Un šeit nu, mēs redzam ļoti daudz no Dieva būtības no viņa sirds. Ja? Šis tieši vārds Elkanā, dedzīgais Dievs. Nu, kā es teicu, mazāk veiksmīgi ir tas dusmīgais, greizsirdīgais. Tāpat mēs arī lasām 2. Mozes grāmatā 34. Nodaļā. Un nepielūd citu dievu, jo tas kungs, kura vārds ir Elkanā, un mūsu jaunajā tulkojumā, vai vecajā tulkojumā, dusmotājs, ja, ir dusmīgs dievs. Un te mēs redzam, varbūt te ir kaut kas no tās laulības, dedzības, jeb, kā latvieši teiktu, greizsirdības. Tātad viss šis plašais lauks un plašā atklāsme par Dievu kā vīru un tautu, derības tautu un viņa draudzie baznīca kā līgavu un sievu. Tas ir saistīts ar šo te viņa vārdu Elkanā, greizsirdīgais, jeb dedzīgais dievs. Un šeit tas ir pateikts, nepielūdz citu dievu. Tātad, kur viņa taut novērsās uz kādu citu, tas visur vecajā derībā ir nu, tāda plaša tēma, kas ir pielīdzināta laulības pārkāpšanai, kas ir pielīdzināta laulības neusticībai. Un tā kopsakarība jau tāda ir ļoti dziļa, un šis tēls ir ārkārtīgi dziļš, kur jau arī Dievs parāda arī attiecības ar savu tautu, kā vistuvākās, visdziļākās attiecības, kādas ir iespējams nu, starp cilvēkiem, tās ir attiecības un laulībā. Ja. Starp diviem dažādiem cilvēkiem, kas nav, ja tā varētu teikt, asins radinieki. Un kādreiz jau par to arī cilvēki ievīpsnāja. Saka, nu, kas tad vien otru sievu pasmiedumā saka, kas tad ir vīrs, viņš nav pat radinieks. Ja. Jo nu, tur nav šī asins radniecība. Tas ir vairāk kā radinieks. Tas ir vairāk kā radinieks, vairāk kā no vienām asinīm cēlies. Un te Dievs sevi atklāja kā nu, to, kas deg par savu tautu, kas deg par cilvēkiem, kura sirds trīs un iežēlojas par ticīgajiem. Viņš nav vienaldzīgais Dievs. Šīs attiecības nav formalitāte. Šīs attiecības ir tādas, kur šīs personiskās attiecības ar Dievu, kas ir šīs es-tu attiecības, sniedzas līdz pašām dzīlēm. Cik vien vispār mēs varam par to vēl runāt un atrast vārdus. Un tāpēc viens no šiem Dieva vārdiem, kur viņš saka, ir Elkanā, šis dedzīgais Dievs, kurš deg ar gatavību uzupurēties, iesaistīties, cīnīties, gādāt, apmīļot, žēlot tos, kas ir viņa tauta. Brīnišķīgs tāds skaists vārds, ar kur Dievs ir atklājies. Nu, tad mēs lasām 5. Mozes grāmatā, kur arī nu, ir arī tādā baušļu atklāšanas kontekstā 4. Nodaļā mēs lasām, jo tas kungs, Jahve, proti, tavs dievs, ir rijēja uguns. Viņš ir dusmīgs dievs, jeb dedzīgs dievs. Tātad šī viņa mīlestība, šī dedzība ir kvēla kā uguns. Un tas ir tēls, kas izmantots arī ebreju vēstulē 12. Nodaļā. Arī mūsu Dievs ir uguns, kas aprī. Tā varētu to tūkot. Nu un 5. Mūzes grāmatā 6. Nodaļā mēs lasām, jo tas kungs, tavs Dievs, kas mīt tavā vidū, ir stiprs un dusmīgs, jeb dedzīgs Dievs, ka tā kunga tava Dieva dusmas neiedegas pret tevi un tevi neizdeldē no zemes virsus. Jums nebūs to kungu savu Dievu kārdināt, kā jūs viņu esat kārdinājuši māsā. Tātad mēs redzam, kā ir arī tāds apokrifu vārds, kas ir, man liekas, tom evaņģēlijā piedēvēts Jēzum, kas to zina, vai tāds viņš ir bijis vai nē, bet šie vārdi nav nepareizi. Dievs saka tā, kas ir tuvu man, tas ir tuvu kvēlošai ugunī, un kas ir tālu no manis, ir tālu no dzīvības. Tā kā tur šī Dieva kvēle, šī Dieva dedzība, šī viņa kvēlā mīlestība, kas jau nu, nav tāda vienkārša un cilvēkam arī viegli izturama lieta grēcīgajam cilvēkam. Ir realitāte, ar kuru svētie raksts saka, ka cilvēkam ir jārēķinās. Un tas nopietni jāņem vērā. Nu, lūk, tātad nu, šis īpašais Dieva vārds, dedzīgais Dievs jeb Elkanā. Nu, nākošais vārds, ar kuru Dievs atklājas. Protams, mums labi zināmais vārds, kuru mēs ļoti bieži lietojam, ir radītājs. Viens no tātad šiem patiesā Dieva apzīmējumiem, gandrīz vai kā, nu tādu varētu teikt, kā tādu provi, jeb kritērijs, kā tas parādās arī svētījos rakstos, ka tikai tas ir patiesais Dievs, kurš ir radītājs. Un visi šie pārie vārdi, tur mūžīgais Dievs, un kā nu viņi tā kā tajā radītāja vārdā un apzīmējumā saiet kopā. 5. Mūzes grāmatā 32. Nodaļā mēs lasām, kad Ješurūns aptaukojās, te runa par Izraēla tautu, tas atkal bija Ješurūna dievs mums, ja, tas varbūt ir vairāk pie nu, tās dieva vārdu grupas, ko mēs apskatīsim, kur ir Izraēla dievs un Izaka, Ābrahāma, Izaka, Jēkaba dievs un visu šī dieva grupa, kur šie svētie un krietnie ļaudis ir saukuši šo dievu, patieso dievu par savu dievu. Un tāpēc arī, kad mēs sakām Ābrahāma dievs, mēs tad runājam nevis par kādu citu, bet par patieso dievu. Un te ir ar, nu, šis Ješurūna dievs mums bija, bet dievs saka, kad Ješurūns aptaukojās, viņš spēra. Tu kļuvi treknas un tukls un resnas. Dievs iestarpina. Tad viņš atstāja Dievu savu radītāju un nicināja savas pestīšanas klinti. Nu, protams, mēs varētu te redzēt, ka šis Dievs radītājs reizē tiek nosaukts arī par savas tautas radītāju, par savas tautas veidotāju. Ļoti seni un tad arī tāpēc nu, tad īpaši izceļam ir Ījab grāmatas apzīmējumi. Kā es teicu, Ījab grāmata ir viena no sanākajām. Tai pašā laikā mēs redzam, ka Ījab grāmatā ir tik ārkārtīgi daudz nu, tāda, kas piedara jau jaunajai derībai un cerībām uz Kristu. Tā kā mēs varam teikt, Dievs ir mūžīgais Dievs. Viņš nemainīgs ir savā atklāsmē jau kopš saniem laikiem, kā to arī ļoti ņēmis vērā Luters, jau šodien pieminētajā lekciju kursā ir komentārā par 1. Mūzes grāmatu, par visu sanākiem laikiem. Runādams viņš runā par šo cilvēku ticību un cerību, kā par kristiešu ticību un cerību. Ījab grāmatā 4. Nodaļā mēs lasām, un tas ir, tas nav Ījaba paša sacītais, bet tie ir nu, tie viņa draugi, kas piemin un atsauc uz Dievu kā radītāji. Tātad šie ļaudis arī ir nu, pazinuši patieso Dievu. Vai cilvēks var būt taisns Dievu priekšā un mirstīgais šķīs savu radītāju priekšā? Eziet, ņemot vērā šo vecās derības paralēlismu, tad sakot vārdu Dievs, šie cilvēki domāja par radītāju. Viņi radītāju sauc par Dievu. Nu, un tur ar viens ar tā diezgan nu, lepni, tālāk 36. Nodaļā Ījab grāmatā, es gribu ar savām plašajām zināšanām jautājumu aptvert plašāk, lai palīdzētu savam radītājam gūt taisnību. Nu, tas ir, nu, jāskatās, kas tur ir tas runātājs, bet nu, mēs redzam, ka nu, cilvēks tā patiesībā diezgan nu, tāds pazemīgs un lēnprātīgs, viņš grib palīdzēt Dievam un protams, tas skan mazliet savādi, bet nu, tādi ir šie vārdi. Bet, nu, tātad Dievs kā radītājs. Bet arī daudz kur citur, svētījos rakstos psalmos, psalmus mums labi pazīstamais 95. Nāciet, pielūksim un zemosimies. Locīsim ceļus tā kunga sava radītāja priekšā. Un te ir kaut kas tāds, ko ļoti, ļoti arī ir pamanījis Luters. Ievērot, ka viņš runā par ticības apliecību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visvaldītāju, debesu un zemes radītāju. Ko tas nozīmē? Ka viņš iesāk par Dievu kā radītāju runāt, ka Dievs ir radījis mani. Nevis, ka cilvēks stāv tā kā vērodams pa gabalu, redz, ko tik viss tad Dievs ir skaisti saradījis, un es atkal cilvēks kaut kā nu, tā no malas to visu vēroju, un tas tā kā attiec uz mani, bet tā kā arī neattiec. Ka tas centrālais gandrīz vai kā Lutera katehismā, Dievs radījis mani ar visām citām lietām, kur tas ir tas svarīgais, kur cilvēks, stājas Dievu priekšā šajās attiecībās, kur Dievs saka es, un viņš saka cilvēkam tu, un šis cilvēks stājas Dievu priekšā kā sava radītāja priekšā. Tā ir tāda ļoti svarīga atziņa, jo mēs neesam tādi no malas vērotāji, un 95. Psalms to ir brīnišķīgi, arī to parāda, kā arī iepriekš, Dievs tiek saukts par Izraela radītāju un ticīgie viņi sauc par savu radītāju. Tātad 95. Psalms vēlreiz nāciet, pielūksim un zemosimies, locīsim ceļus tā kunga savu radītāju priekšā. Tātad šeit ir runa par pielūksmi, par dievkalpojumu, kur Dievs tas kungs, mūsu radītājs ir šīs pielūksmes centrā. Nu, ļoti svarīgi ir Salmana mācītāja arī tādi vārdi, ko mēs lasām 12. Nodaļā. Piemini savu radītāju savā jaunībā. Pirms tās ļaunās dienas nāk un tie gadi tuvojas, par kuriem tu vēlāk sacīsi, tie man nepatīk. Nu, redz, mums te ir daudz jaunieši, uz kuriem ar šī pamācība tiek sacīta. Pazīt un pieminēt un godināt radītāju, savu radītāju jau pašā sākumā nenovērsties ne uz ko citu. Jo tad, kad tu viņu būs iepazinis savās jaunības dienās, tad, kad nāks tās dienas, kad tu vēlāk sacīsi, ka tās man nepatīk un tie gadi man nepatīk, nu, es nezinu, cik tas ir tā visiem un vienmēr, bet, nu, Salamans tā saka, jā, tātad, kas nepatīk, bet ir arī ļaudis, kuri varētu sacīt, ka viņiem patīk labāk nekā viņa jaunības dienas, kā ir Ernest, patīk vai nepatīk, tādas.
Ticība nav, esam tas izvēlēt.
Nu, jā, jā, brīnišķīgi, jā, jā, tas ir, jā.
Bet jau tā tipiski, ka tomēr tās cilvēki, nu tikai tad, kad jau ir vecums un jau, nu kā saka, nu tu esi spies domāt, kas būs tālāk, tad tikai sāk domāt par Dievu.
Un tad jau viņa dzīve ir iegājusi jau kaut kādās tādās sliedēs, kur daudz ko vairs nevar izmainīt, daudz ko vairs nevar labot, daudz ko jaunu arī nevar uzsākt. Protams, nē, protams, bet tāpēc Salamans, nu viņš savam dēlam saka, piemini savu radītāju savā jaunībā. Nu, jāteic, es Salamanu vietā droši vien tāpat būtu teicis, kā viņš. Jo jaunībā viņš jau radītāju labi pazina. Jauns tapdams par ķēniņu, viņš tik tiešām parāda atzīstamu gudrību un ticību un paļāvību uz Dievu savu radītāju. Nu, vēlāk kaut kā tā tas viss jau iegrozās pavisam citādi. Tur ir daudz politikas, daudz neprāta, un tur jau to vecumu gala Salamanu saukt par gudru ļoti sarežģīti būtu, jā. Redziet, jā, tur daudz dažādi iemesli dēļ, jā. Un tas, ka tad... par to savu mūžu nogali, viņš var teikt, ka tie gadi viņam nepatīk, nu, kuram tad patiktu, jā, tāda dzīve. Bet, nu, tas tā mazliet ar smaidu par Salamanu, ja? Jesajas grāmatā 17. Nodaļā, kur ir runa par īpašo tā kunga dienu. Kur centrā būs Dieva atklāsme Kristu. Kad cilvēki stāvēs savu radītāju priekšā, un mēs lasām, tādī dienā cilvēki raudzīsies uz savu radītāju. Atkal redziet, uz savu. Dod zīmīgi. Nesaka, uz pasaules radītāju. Būtu jau pareizi. Uz visas zemes, debes un zemes radītāji. Nu, tā jau var Dievs ir saukts. Bet te ir tas svarīgais īpašais uzsvars uz savu radītāju. Un viņu skati būs vērsti uz Izraēla svēto. Un tas ir vēl viens Dieva vārds, par kuru mēs tad runāsim tālāk. Bet atkal salīdzinājumam, un tas ir atkal Jeremija. Brīnišķīgie, ietilpīgie pravieši Jeremijas 10. Nodaļas vārdi. 10. Nodaļas 10. Un 11. Pants. Bet tas kungs, jeb Jahve, patiesi ir Dievs. Viņš ir dzīvais Dievs. Tātad Jahve, Dievs, dzīvais Dievs. Tālāk, mūžīgais ķēniņš. Zeme dreb no viņa dusmā. Viņš ir Elkanā. Tautas nevar pastāvēt viņa bardzībā. Tā jums tiem būs sacīt. Tiem dieviem, kas nav radījuši debesis un zemi, jāpazūd no zemes un apakš debesis. Pastāvēs tikai šis patiesais dievs savā mūžīgajā varā, savā radītāja pilnvarā, savā dedzībā un iesaistē pie visas savas radības. Viņš pacieš līdz laikam. Ka tur ir daudz dažādi dievi. Viņš ir pirmais un pēdējais, bet tad, kad ir tie daudzie pa vidu, viņš ir arī dzīvais, iepretīm viņiem mirušajiem. Un beigās nebūs neviena cita. Tie dievi, kas nav radījuši debesis un zemi, viņiem būs jāpazūd no zemes un apakš debesis. Bet dievs, kurš ir senais dievs, kurš ir no mūžības, tas būs arī līdz pat mūžībai. Un visā mūžībā. No tālāk ir žēlastības dievs. Vēl viens dievu vārds. brīnišķīgs Dieva vārds. El Rahum. Vai tik tas viens no Allah īpaši izceltiem vārdiem islāmā Al-Rahman? Žēlastības pilnais, jeb, nu, tā varētu to tulkot latviski. Žēlastības Dievs. Nav arī, nu, ņemts no vecās derības arī šī Dieva vārda El-Rahum. Es domāju, ka tas ir nu, tā pats sakna un tas pats apzīmējums. Otrajā Mozes grāmatā, kur Mozes lūdz, lai Dievs atklāja savu godību. Kur Mozes teica, Dievam atklāja man savu godību. Un Dievs teica, tu nevari man redzēt vaigā. Nu, un tad ir grūti to iztulkot. Viņš saka, tā kā tu redzēsi man no aizmugures. Garām ejam. Kāds pat to apzīmēja, tā apzīmēšanā latviešu valdā bija izgudrojis vārdu aiziena. Tu redzēsi manu aizienu. Nu, varbūt nav slikti. Es nezinu, bet ļoti savādi. Nezinu, vai ieiesies. Bet jā. Tas ir tā kā neaiziešanu, kad nu, tu redzēsi, ka pazūdu es un manis vairs nav. Ne ka vienkārši mani aizejam. Bet kaut kā daudz dziļāk un būtiskāk pēc manām pēdām, pēc Nu jā, tur jau var visko pēc darbiem, pēc tām pēdām, ko es atstāju. Ja? Nu, grūti pateikt, redziet tie vārdi, viss kaut kā tā. Ja? Un tad Dievs teica, nostājies klints spraugā. Un sieši tev garām. Un tu redzēsi mani, nu, mūsu tulkojumu no mugurpuses. Un mēs lasām, un tas kungs gāja viņam garām. Un viņš sauca. Tas kungs ir, viņš sauca, Jahve, apžēlošanās un žēlastības Dievs. Pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā. Atkal neparastais, īpaši Dieva dēlam raksturīgais runas veids, kur viņš runā par sevi tā kā no malas. Tā kā trešajā personā viņš, šeit arī Dievs, tas kungs gāja viņam garām un sauca. Jahve, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā. Ne kā par sevi, bet kā par viņu. Nu, tur ir viss šīs te vecajā derībā norādes un neparastās zīmes, kas jau atklāja tādā noslēpmainā veidā trīsvienības noslēp. Jūs, ko tad mēs ejam visā tajā, ko es jums saku? Uz to Dievu vārdu, kurā mēs sākam un beidzam savus dievkalpojumus. Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Kur ir viens Dievs un trīs personas, un kur ir šī Dieva trīsvienības atklāsme vecajā derībā šai neparastajā ar izteiksmes veidā. Nu tātad Mozes dzird balsi, tā kā redz Dievu no mugurpuses. ja viņa aizien, un tas, kas nav aiziešana, nav pazušana, bet nu, nav arī vienkārši tā kā no mugurpuses. Tā kā pēc viņa atstātajām pēdām, tā kā pēc viņa darītajiem darbiem, ka beigu beigās, lai kā tas izskatītos pirms tam, vai tai brīdī, kad tas notiek, kad Dievs ir pagājis garām, mēs varam tikai kā mūsu tēvu tēvu sacīšu, Dievs visu labi darīja. Viņš ir apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, lai arī dedzīgais Dievs, lai arī ātri iedegās un viņa dusmas var aprīt un sadedzināt. Bet tad, kad viņš ir darījis, tad viņš savu darbu ir pabeidzis, mēs varam tikai dziedāt, Dievs visu labi darīja. Nu, lūk, tad 5. Mozes grāmata, 4. Nodaļa. Mozes saka, jo tas kungs, proti Jahve, tavs Dievs, ir žēlsirdīgs Dievs. Tad viņš ir šis El Rahum. Viņš tevi neatstās un tevi neizdeldēs un neaizmirsīs derību, ko viņš taviem tēviem ar zvērasti ir apstiprinājis. To saka Mozus, kas ir dzirdējis no paša Dieva mutes, ka Dievs tas kungs ir apžēlošanās un žēlastības Dievs. 86. Psalmā. Bet tu, mans kungs, esi līdzcietīgs un žēlīgs Dievs, gauz dusmās, bet dāsns žēlastībā un patiesībā. No šeit mēs redzam, ka Dāvids, man šķiet, tas ir 86. Psalmā, viņš saka, bet tu, mans kungs, un viņš saka Adonai, viņš nesaka Jahve šeit. Tu esi šis līdzcietības un žēlastības Dievs, dās un žēlastībā un patiesībā. Un tas sasaucas ar jauno derību, kur mēs 1. Pētera vēstulē, 5. Nodaļā mēs lasām. Bet visa žēlastības Dievs, tas atkal ir šis El Rahum, kas Kristu Jēzu jūs aicinājis mūžīgajā godībā, pats atjaunos, Jūs pēc tam, kad īsu brīdi būsit cietuši, darīs jūs nelokāmus, stiprus un nesatricināmus. Viņa vara uz mūžiem. Āmen. Te atkal ir, ja tā varētu teikt, šī pati tēma, ko jau mēs pieminējām, ka tai brīdī, kad Dievs dara, tie ir pārbaudījumi, tās ir ciešanas, Bet tad, kad tas būs beidzies, tad mēs redzēsim, uz ko tas viss ir bijis. Un, ka tas ir bijis Dieva žēlastībā, tas ir bijis visa žēlastības Dievs, kurš savā lēnprātībā un dāsnumā ir ļaudis caur ciešanām darījis nelokāms, stiprs un nesatricināms. Tā ir viņa žēlastība. Nu, lūk. Tātad vēl viens Dieva vārds. Nu, tālāk ir tie Dieva vārdi, kas ir saistīti ar šķīstu mācītāju vai derības tautas vārdu, kur mēs varētu arī no tā jaunajā derībā, tā, es to gan tā plašāk neapskatīšu, kur apostols Pāvils saka, mans Dievs darīs jūs stiprus. Ja? Nu, vai tad Pāvilam būtu kaut kāds cits Dievs, kā tiem, kurus, uz kuriem viņš runā, vai pie kuriem viņš vēršas. Bet mēs redzam, cik cieši Dievs ir sevi saistījis ar pasludināto vārdu, ar vārda mācību, ka viņš ļauj sevi saukt un pats sevi sauc to ļaužu vārdā, kas viņi ir apliecinājuši, kas viņi ir šķīs sludinājuši, kas viņi ir šķīs ticējuši. Viņš nekaunās saukt sevi par Ābrahāmu Īzaka, Jēkaba, Dāvida, Pāvila, Dievu. Tad viens tāds ļoti sens un manā saprašanā tāds neparasts vārds, kas ir ļoti populārs pie tādiem neticīgiem un dievam pretestīgiem ļaudīm it sevišķi, kas ir tādi nu, naidīgi noskaņot par kristīgo ticību un šis dieva vārds ir ebreju dievs. Nu, tas ir dzirdēts, vai ne? Nu, tas ebreju dievs. Ja? Tas, vai arī jūdu dievs, vai kāds saka žīdu dievs un tā. Tad Eksodus 3, 18, otrās mūsu grāmatas, trešajā nodļā, Dievs pats sevi tā sauc. Tad viņi klausīs tev, bet tu un Izraēla vecai ejiet pie Ēģiptes ķēniņa un sakiet tam, tas kungs, ebreju Dievs, ir parādījies mums. Tagad ļauj mums iet triju dienu gājuma tuksnesī, lai upurētu tam kungam mūsu Dievam. Un te ir kāds ļoti interesants vēsturisks konteksts, kas ir saistīts ar Ābrahāma laiku, kad, nu, mēs zinām, jau, nu, ne Ābrahāma drusku vēlāk, tas ir ar Jēkaba laiku, ka Jēkabs ar 72, nu, radiniekiem, teiksim tā, savu dzimtu, pārceļas uz Ēģipti. Kāpēc? Tāpēc, ka tur pie varas ir habīri, ebreji. Tas ir plašāk. Abrahāms ir ebrejs. Viņa vectēvs ir ebers, no kur celušies habīri, jeb ebreji. Tas šis plašākais ieloks. Un Ēģiptē pie varas tad ir nonākušie habīri, jeb hiksos, hiks valdīšana. Un viņi ir, ja tā varētu teikt, tāda mazākuma valdība, kā tagad parlamentārajās republikās to saka. Ja? No gluži tāpat kā Sīrijā bija mazākuma valdība, vēl tagad aizvien Asads, ir viena tāda reliģiska savāda minoritāte, kurš ir spiests sadarboties ar kristiešiem, lai varētu būt nu, pie varas šajā arābu un vispār nu, visumā islamiskajā valstī pret šo islamu pārākumu. Un kaut kas nu, varbūt tam līdzīgs, protams, bet atšķirīgs, ir noticis tai brīdī, kad šis faraons kurš Jāzepu bija paaugstinājis, redzēdams Jāzepa radus, redzēdams Jēkavu jeb Izraēlu un visos te brāļu šo spēcīgo klanu. Viņš bija priecīgs viņus aicināt no savam atbalstam, jo toreiz nu, šie habīri jeb Hiksos bija nu, pie varas un Ēģiptieši, nu, viņiem nebija šī teikšana. Un vēlāk nāca faraoni, kas nepazina vairs Jāzep, mēs lasām. Un tur nav tikai tā, ka nu, tur nebija studējuši savas valsts vēsturi vai izcelsmi vai iepriekšējos gadus kaut kā tā, bet viņi vairs negribēja pazīt šos habīrus vai šos, nu, kas Hiksos, Hiksos, kas bija nākuši pie varas un kur bija šī dinastija mainījusies un tieši tāpēc šie ebreji, visi, kas piedrēja no tā ebreja ciltī un tā skaitā arī izraelieši, tika apspiest un apkarot un tā ir tāda, nu, tāda vēsturiska situācija. Būtībā faraonam tas bija zināms. Un šeit lai, nu, tā kā saprotamā faraonam valodā runāt, jā, Dievs sūta Mozu un saka, Jahve, ebreju Dievs, ir parādījies mums. Tagad ļauj mums iet trī dienu gājumu tuksnesī, lai upurētu tam kungam mūsu Dievam. Nu tā, tātad ebreju dievs. Tas ir uz šo senatni norādot. Tālāk, dievs sevi sauc Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba dievs. Labi mums pazīstamie vārdi. Un tur ir tas virsuzraksts ir Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba dievs, bet tur būs dažādi vārdi. Tātad pirmais būs Īzaka briesmas jau dzirdētais. Kur Jēkabs saka Lābānam, ja mana tēva dievs, Ābrahāma dievs un Īzaka briesmas. Neziet, vēl jau nevar teikt Ābrahāma, Īzaka, Jēkaba, jo to jau pats Jēkabs vēl saka. Bet viņš atsaucas tikai uz diviem iepriekšējiem saviem priekšgājiem. Uz Ābrahāmu viņš saka tātad, ja mana tēva dievs, Ābrahāma dievs, nu tas ir vectēvs, un Īzaka briesmas, tas ir Īzaka dievs, nebūtu bijis ar mani, tad tagad tu mani būtu palaidis tukšā. Tas ir tas brīdis, kad Lābāns ar saviem visiem kaimiņiem, sabiedrotajiem, redzēdams, ka Jēkabs ar visu savu saimi un lopiem ir devies prom kaut kur, nu dzenas viņiem pakaļ, kā tas viss ir mans. Bet naktī viņam atklājas Dievs un saka, nu, nesaka ne labu, ne ļaunu, ne jā, ne, ne balts, ne melns. Ļauj viņam iet. Un viņš saprot, ka tā lieta ir nopietna. Un viņš arī, nu, tā atzīst, ka Dievs ir iestājies par viņa, nu, švāģeri. Nu, jā, pareizi. Nu, redziet, tie radu raksta arī tādi ļoti sarežģīti tur, jo savā ziņā jau varētu viņi arī varbūt saukt par švāģeri, jo tā bija mātes brālis tas bija, nu. Viņš bija māsas dēls, bet Lābāns viņam bija mātes brālis. Un viņa meitas pagaka. Nu jā, vienmēr sakot, radu raksti bija ļoti sarežģīti. Jā, tajos laikos tas... Nu tad sanāk onkulis, jā. Jā. Nu tā tad uz savu onkuli, viņu arī sievas tēvu, tātad, nu viņš tātad runā šos te vārdus. Jā, un viņš saka, redzi, nu tava sirds jau, tu esi tik alkatīgs, ka tu pat tā, neskatoties to, ka nu tie ir tavi mazbērni, tie mani bērni, tu jau nebūtu man atlaidis, tu atlaidis tukšā, tu nebūtu man ar svētību atlaidis, tāpēc es muku. Tāpēc es devos prom slepeni. Un, nu, Lābāns to atzīst. Jā, ja nebūtu Dievs iestājies par, nu, tad tur būtu citādi. Nu, tātad Dievs sapnī viņam parādījās un pateica. Un tāpēc arī šeit Jēkabs piemin šo Īzāka briesmas. Nu, ka Dievs ir skarps un briesmīgs un bais savā nu arī tiesā. Nu, protams, šis Īzāka briesmas mēs jau par to runājam, ka droši vien tas ir saistīts ar šo te Īzāka upurēšanu, kur Īzāks piedzīvoja tik tiešām nu skarbus brīžus un ārkārtīgi iekšēji cīņu. Tai brīdī, kad tēvs Ābrahāms viņu sasēja un lika uz upuru altāru, un iedomājieties, kādu cīņu vajadzēja izcīnīt. Tai brīdī Īzakam, kuram starp citu nebija 4 gadi, bet kuram bija 40 gadi. Viņš nebija ne pusaudzis, ne puika, ne bērns. Viņš ļoti labi zināja, kur tēvs iet, tik tēvs klusēja un neko neteica. Un ka viņš ļāva sev sasiet. Viņš ļāva tam visam notikt. Bet tās bija tik ļoti, ka, es domāju, tad varbūt arī tur mēs varam saprast, kāpēc viņš pusi savu mūžu bija mirējis. Akls, nespēcīgs, uz guldas guļošs. Jā. Un tā kā tās lietas nav tādas vienkāršas un vieglas. Un šis vārds īzāka briesmas ir tas, kā viņš Dievu saprat un redzēja. Un tomēr Dievs, tomēr mans Dievs, lai arī bija skarps pret mani, lai arī lielās briesmās pēc viņa pavēles esmu nācis. Nu jā, bet turpat tālāk. Izrādās, ka, un te ir varbūt tā neparasti, tā teikts, tāds teksts ir, kur tālāk tiek, tā akmeņa kaudz nolikt, un kur ir tā kā tā noruna, ka viens pie otra ļaunu neies un nenāks. Un šis ir tāds drusku neskaidrs teksts, bet Ābrahāma dievs un Nāhora dievs, lai tiesās starp mums un viņu tēvu dievs. Un Jēkabs zvērēja pie sava tēva īzāka briesmām. Te ir pirmkārt, kas ir tas Nāhora dievs? Vai tas ir cits dievs? Vai tas pats dievs? Teksts nepasaka. Nāhors varētu būt bijis Ābrahāma vectēvs, bet varēja būt arī Ābrahāma brālis. Atkal sarežģīti raksti. Kas bija Sāra Ābrahāma? Sieva, māsa, jā. Jā, viņiem bija viens tēvs, bet dažādas mātes viņām bija. Tā kā tā radniecība vairāk ir pēc mātes, tad tā kā bija māsa, kā vajadzēja. Tur tā bija, jā. Tātad, ja mēs pieņemam, ka šeit Ābrahāma dievs un Nāhora dievs, ir viens un tas pats dievs. Tad mēs redzam te vēl vienu dievu vārdu, jeb vēl vienu ticīgo, jeb svēto, kura vārdā dievs ir arī ar mieru saukties. Ja tas ir tā. Citi gan uzskata, ka šis Nāhora dievs varētu būt kāds pagāna dievs, kam Nāhors ir kalpojis. Bet tas liekas nepareizi. Jo ne jau velti gan Ābrahāms Īzākam, gan Īzāks Jēkabam saka, neņem sievu no kānāniešu meitām. Tur ir tie citi dievi, tur ir tie pagānu elki. Ej uz savas mātes dzimt pilsētu, tur ņem no tām viņa meitām sev sievu. Atcienzot šī svarīgā iemesla dēļ, es tā domāju. Mēs lasām arī, kā Jēkabs to tālāk, kad viņš jau atgriežas un pie savu brāļa, un baidās no tikšanās savu brāli, mēs lasām Jēkabs sacīja, tu mana tēva Ābrahāma dievs un mana tēva Īzāka dievs, tu, ak kungs, esi sacījis man, atgriezies savā zemē pie savas cilts, tad es tev darīšu labu. Un te nu es gribētu ielūkoties, ko viņš saka, ak, kungs. Jo to es tā kā neesmu, to es tā kā esmu palaidis garām. Es tomēr ieskatīšos. Pirmā mūzes 30, tātad, pirmā mūzes 32, 10. Es ātri ieskatīšos. Jā, viņš saka, jā. Tas kungs. Viņš piesauc Jahvi. Un sauc viņu tādā vārdā. Lai arī pats kungs saka, tas man slepenais vārds, es viņu turēju slepenībā. Bet jūs redziet, kā ticīgo sirdis deg, kad viņi sastops ar patieso Dievu un par viņu zina vairāk, kādreiz nekā varētu domāt. Jā, tas arī ir tāda neparasta lieta. Nu, tālāk mēs lasām par Jēkabu un Izraels devās ceļā ar visu, kas tam bija nonācis Bēršebā, un viņš upurēja kaujumos upurs savu tēvi Īzaka dievam. Mēs esam, viņš te pat Ābrahāms netiek pieminēts. Īzaks tiek pieminēts. Tātad, nu, ļoti dažādi tie apzīmējumi. Bet, protams, tas slavenais ir otrā Mozes grāmata, un Dievs vēl sacīja uz Mozu. Tā saka Izraela bērniem, tas kungs jūs tēvu Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs man sūtīs pie jums. Tas ir mans vārds mūžīgi, to atcerieties uz audžu audzēm. Un mūsu kungs, atsaugdamies uz šo notikumu, viņš saka par augšām celšanos. Viņš saka, ka Dievs sev sauc Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievu. Es esmu Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs. Nevis es biju. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Tātad viņā ir dzīvi tie, kā Dievs viņš ir. Kuru Dievs viņš ir. Jā, tā neziņā. Tā. Nu jā. Un tālāk mēs lasām, tas ir mans vārds mūžīgi, tu atcerieties uz audžu audzēm, ej un sapulcin Izraela vecais un saka viņiem, tas kungs jūs tēvu Dievs ir man parādījies, Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs, sacīdams, vērodams es vēroju jūs un to, ko viņi jums darījuši Ēģiptē, atkal šī Dieva žēlastība un uzlūkošam tēvu dēļ. Tā, šeit mēs apstāsimies un tad nākamreiz iesim tālāk. Vai ir kādi jautājumi? Nu, tāpēc, ka mūsu himnā Kristus ir stiprais karavīrs. Svēts Dievs un cilvēks tīrs, tēlkots paliks varens. Viņš cīnās mūsu dēļ pret velnu un elli. Tāpēc tas mums ir tas Elgi Bor ir īpaši nozīmīgs.
Man nav skaidrs par to, ka Abrahams jau, viņš jau nav pats jūds. Kā viņam tā ir Ēģipte?
Bet viņš ir ebrejs.
Tomēr.
Nu jā.
Ūrads.
Jā, viņš ir ebrejs, jo viņš ir Hebera mazdēls, mazdēls. Tas ebreja ciltstāvs, tas ebers ir ebreja ciltstāvs. Jā, tas ir tikai no Jēkaba dēla Jūdas, jā. Viena cilts no Izraela ciltīm, jā. Un
Tie
bija visi ēberi pēcteči. Tie, kur bija tie habīri, jeb, nu, tie hiksi. Es nezinu. Jā, Un viņiem par Ēģipti bija ļoti liela teikšana. Tas ir ļoti interesants stāsts. Arī par Salmanu tai skaitā, arī par to, ka Kūša zeme, nu, kā mēs zinām, Etiopija, jeb no liela Etiopija, kas ir ar Somāliju un viss tā Kūša zeme, viņi jau bija, tur pielūdz Izraēla Dievu. Jeb jūdaisms tur ir no pirmskristus laikiem ļoti sen. Tradicionāli saistīts ar Salamanu un Sābas ķēniņienu un tur viņu kopējo bērnu, kas nu, tur esot dēls bijis, kas ieviesis šo ticību, kur šī saikne ar Izraēlu vienmēr ir bijusi. Un viņi bieži vien dabūja Ēģipti par savu sabiedroto. Kāpēc? Tāpēc, ka Ēģipti bija atkarīga no Etiopijas kādā ziņā. Mēs zinām, bet Sudānas pilsētas Hartums, Zilā un Baltā Nīla satek vienā Nīlā. Un ja tur uztais aizsprostu, tad Ēģipti paliek bez Nīlas. Un tas ir ļoti nopietns arguments ģeopolitisks. Tas ir vēl trakākā naftas vats vai gāzes vats. Jā, tas ir vēl nopietnāk nekā gāzes vats Nord Stream 2 un Nord Stream 1.
Krievas realizēt aizpūst, kā tad ņemdīties? Krievi arī bija aprēķinies palīdzēt?
Nu jā, nu tur ar, un tāpēc tā interese par Kūša zemi, par to visu viņa bija ļoti labi saprotama, jo Ēģipte bija tas sarežģītais kaimiņš un tā, jā. Tur ir labi tā visu to tā salikt kopā, ģeogrāfija un vēsturi, un tad šis tas kļūst tā ļoti konkrēts un tāds saprotams.
Pati tā ir tikai pajautāt izlūt, jūs ļoti dūda to vārdu, nu, man zinā valot to, ko jums, bet es vēl esi tikai vēl esi nepateicāt pie radītājs.
To es tā kā atstāju tādā veidā kā radītājs. Labi, es to, tas man būs tā kā mājasdarbiņš, jā. Jā. Jo tas kaut kā nav iegājies tajā, jo tie pārējie jau tā kā, nu, tā kā ir iegājušies tajā evrēju valodā, un šeit es tā kā pat nemaz tam nepasekoju līdzi, lai es paceltu to.
Un es galvēju, padomāju, jā, papras būs lailai.
Jā, mēs to varam noskaidrot. Tas nav sarežģīti, vai ne? Tādā ziņā to mēs...
Kā pagājām darām, bet ēmēm labs pieskārēm. Tad, kad, nu, Jēkabs kā ekrom no lāba, viņš panāca, bet ka viņš atdalīja to ganā.
Jā.
Nu, Dievs to visu izdarīja, tas ir tā, pateikts.
Jā.
Bet tas viss mehānisms, kas tur notiek? Kaut kādas...
Ļoti aizdomīgs. Es piekrītu. Mehānisms radikāli aizdomīgs. Un ja to būtu Zilā kalna Marta darījusi, tad es nebrīnītos. Bet nu, es domāju tā, ka... Nu, protams, es neesmu šajās lietās eksperts. Es šādu metodu nepazīstu un vispār ļoti maz no lokkopības arī zinu. Bet vai tā ir maģija, vai tas ir kaut kādi ļoti smalki novērojumi, kur viņš varbūt būdams, nu visu laiku ar lopiem ņemdamies. Ja? Kaut ko tādu bija novērojis. Jo galgalā nu kaut kāds iemesls ir, kāpēc tur dzimis noteica krāsas vai raibi. Nu, kaut kādu varbūt viņš bija kaut kādu likumu sakarību novērojis. Es nezinu, varbūt tā bija zinātne, es nezinu. Bet izskatās ļoti aizdomīgi vienmēr, ka es to lasu, man nav viegli tam pārlikt pāri. Un es nezinu, vai to zinātniski varētu pierādīt tādu lietu, tāpēc viņa šķiet vēl jo aizdomīgāka, kas, protams, zinātniski pierādāmība vai nepierādāmība jau nav tas galējais arguments, bet, nu, vienalga, jā.